lagu qanciyo dadka inay qaataan
sida ay qabaan qubarada.
Jumatatu Agosti 17 mwaka 2020 imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet yetu www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba wakimbizi wa Burundi walio Rwanda kurudishwa makwao kwa hiari. Hii ni baada ya mkutano kati ya serikali hizo mbili na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi.
Nchini Kenya, mjadala mkali washuhudiwa katika bunge la seneti kuhusu ugawaji wa pesa za kaunti baada ya kukamatwa kwa maseneta watatu kabla ya kikao cha leo hii.
Madam Speaker, nasimama hapa mbele kwanza kama seneta wa Kwale kuhakikisha kwamba hawa maseneta wenzetu watatu ambao wameshikwa, kabla tuendelea zaidi, ni tuhakikishe kwamba maseneta wenzetu watatu wameachiliwa ili waweze kuja hapa kujadili hili swala la muhimu la revenue katika kaunti zetu.
Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Watu 16 wameuawa katika shambulizi la jana Jumapili linalosadikiwa kufanywa na kundi la Al-Shabab kwenye hoteli moja mjini Mogadishu. Msemaji wa serikali Ismail Mokhtar Omar amesema raia 11 na washambuliaji watano ndio waliuawa katika shambulizi hilo, Omar aliandika kwenye Twitter. Omar ameongeza kuwa mwanajeshi mmoja wa serikali aliuawa na watu 18 walijeruhiwa. Taarifa zinasema wanamgambo wa Al-Shabab walivamia hoteli ya kifahari iliyopo katika ufukwe wa Lido, walitegua bomu la kwenye gari na baadaye wakafyatua risasi kwa kutumia bunduki za rasharasha. Hoteli hiyo inamilikiwa na Abdullahi Mohamed Nur, mbunge na waziri wa zamani wa fedha, na ilikuwa inatembelewa sana na maafisa wa serikali na Wasomali waishio nje ya nchi. Baadaye Al-Shabab imekiri kufanya shambulizi hilo. India leo imeripoti kwamba idadi ya vifo kutokana na virusi vya korona imevuka 50,000 baada ya kuthibitisha vifo vipya 900 kwa siku moja. India ni nchi ya 4 yenye idadi kubwa ya vifo duniani kutokana na COVID-19 baada ya Marekani, Brazil na Mexico. New Zealand, ambayo ilisherekea siku zaidi ya 100 bila kuwepo maambukizi mapya ya korona, imesogeza mbele uchaguzi uliokuwa unatarajiwa kufanyika mwezi Septemba ili kupambana na mlipuko mpya. Waziri Mkuu Jacinda Ardern amesema uchaguzi mpya utafanyika tarehe 17 mwezi Oktoba. Maafisa wa afya wa New Zealand leo wameripoti visa vipya 9 vya korona na kupelekea idadi ya visa vilivyothibitishwa kufikia 78. Korea Kusini, ambayo ilifanya miezi kadhaa ikiwa na visa vipya vya maambukizi visivyozidi 50 kwa siku, leo imeripoti maambukizi mapya 197. Marekani imerekodi zaidi ya vifo 170,000 vya korona, ikiwa inaongoza duniani kwa idadi kubwa ya vifo na maambukizi. Kampuni ya kutengeneza dawa ya hapa Marekani Novavax leo imesema inaanza utafiti wa awamu ya katikati ya chanjo yake dhidi ya virusi vya COVID-19 nchini Afrika Kusini, wakati taifa hilo linazidi kushuhudia ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona. Awamu hiyo ya pili ya majaribio itaendeshwa kwa watu wazima 2,665 wenye afya bora na itakagua usalama na kinga ya mwili kwa watu 240 wasiokuwa na matatizo ya afya pamoja na watu wazima wanaoishi na virusi vya HIV, kampuni hiyo imesema katika taarifa. Afrika Kusini ni nchi ya tano ulimwenguni inayoathiriwa na virusi vya korona, ikiwa na zaidi ya visa 550,000 vya COVID-19 na zaidi ya vifo 11,600. Novavax inasema imepokea msaada wa dola milioni 15 kutoka kwa taasisi ya Bill na Melinda Gates katika shughuli hiyo ya kufanya majaribio ya chanjo nchini Afrika Kusini. Novavax imesema inapanga katika siku za karibuni kuanzisha awamu ya pili ya majaribio ya chanjo dhidi ya korona hapa Marekani na nchini Australia, na watu 1,500 ndio watashiriki kwenye zoezi la majaribio hayo. Juhudi za kimataifa kujaribu kutanzua mzozo wa kisiasa unaoendelea huko Belarus zimeanza leo pale rais wa baraza la Ulaya Charles Michel akianzisha mkutano wa dharura wa viongozi wa EU kuzungumzia mzozo huo. Rais wa Russia Vladimir Putin ametangaza kwamba yuko tayari kupeleka wanajeshi kumsaidia rais Alexander Lukashenko. Wakati huo maandamano yanaendelea, na kiongozi huyo leo amesema yuko tayari kugawanya madaraka na upinzani. Harrison Kamau anatusomea ripoti kamili.
Rais Lukashenko anayekabiliwa na maandamano makubwa kuwahi kufanyika huko Belarus katika kipindi cha miaka 26 ya utawala wake, ametangaza hivi leo kwamba yuko tayari kujadiliana na kugawana madaraka, lakini hataitikia wito wa andamanaji wa kujiuzulu. Hii leo upinzani umeitisha mgomo wa kitaifa kuungana na maandamano na mgombea kiti cha urais wa upinzani Mariua Kolesnikova, aliyeshangiliwa na wafanyakazi alipohutubia mjini Minsk, alipotoa wito kwa rais kujiuzulu na kueleza kwamba yuko tayari kuongoza taifa. Naye kiongozi mwingine mashuhuri wa upinzani aliyeko uhamishoni Svetlana Tikhanovskaya amesema pia yuko tayari kuongoza nchi. Rais Lukashenko akiwahutubia wafanyakazi amesema hakutakuwepo na uchaguzi mpya wa rais na kwamba yuko tayari kufanya mabadiliko ya kikatiba kama njia ya kuwaridhisha waandamanaji. Waandamanaji hata hivyo wanasema hawataki majadiliano yoyote, bali kumtaka kiongozi huo wa muda mrefu aliyetawala kimabavu kuondoka madarakani mara moja.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maaskofu wa kanisa Katoliki na chama cha wanasheria nchini Zimbabwe wameikosoa serikali kwa tuhuma za kiukwaji wa haki za binadamu na ukamataji wa wapinzani, huku wasiwasi ukiongezeka juu ya namna serikali inavyowatendea wapinzani na mzozo mbaya wa kiuchumi. Rais Emmerson Mnangagwa amejibu kwa haraka sana akisema tuhuma hizo mbaya zinazoelezewa hazina msingi wote. Mfumuko wa bei umeongezeka kwa zaidi ya 800%, ikiwa ni dhahiri kwamba Zimbabwe inakabiliwa na mzozo mbaya wa kiuchumi katika kipindi cha muongo mmoja, na imefufua kumbukumbu za mfumuko mbaya sana wa bei chini ya utawala wa miaka 37 wa hayati Rais Robert Mugabe, utawala uliomalizwa na mapinduzi ya kijeshi mwaka 2017. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu leo amesema kwamba nchi yake inajiandaa kuanzisha safari za ndege za moja kwa moja katika Umoja wa Falme za Kiarabu kupitia anga ya Saudi Arabia. Alhamisi wiki iliyopita, Israeli na Umoja wa Falme za Kiarabu zilitangaza kwamba zimefufua uhusiano wa kidiplomasia chini ya mkataba uliosimamiwa na Marekani. Umoja wa Falme za Kiarabu ni taifa la tatu la Kiarabu kuwa na uhusiano wa kidiplomasia na Israeli kwa kipindi cha zaidi ya miaka 70. Lakini Netanyahu hakusema lini safari hizo za ndege zitaanza. Tumeanza mipango ya kufanya safari za ndege za moja kwa moja kupitia anga Saudi Arabia kati ya Tel Aviv, Dubai na Abu Dhabi, Netanyahu amewaambia waandishi wa habari. Lakini Saudi Arabia hailitambui taifa la Israel na ndege za Israel haziruhusiwi kupita kwenye anga ya Saudi Arabia.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya nchini Kenya, Radio Citizen kote nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Mkutano kati ya wawakilishi wa shirika la kuwahudumia wakimbizi UNHCR, serikali ya Rwanda na Burundi umeafikia kuwarejesha makwao wakimbizi wa Burundi wanaoishi Rwanda kwa hiari. Kundi la kwanza la wakimbizi watakaorejeshwa Burundi ni wale walioandika barua kutaka kurudi makwao. Jima Riviane hichi Burundi anaripoti kamili.
Mkutano wa pande tatu kati ya shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR na wakilishi wa serikali ya Rwanda na Burundi ulifanyika kwa kutumia mitandao ya kijamii ya video conference kutokana na janga la virusi vya corona. Duru za UNHCR nchini Rwanda zimethibitisha kuwa pande hizo tatu zimejipa muda wa wiki mbili ili kuandaa vyema jitihada za kuwarejesha wakimbizi wa Burundi wanaohitaji kurudi makwao kwa hiari yao. Kwa upande wa serikali ya Burundi, msemaji wa polisi Pierre Ngurikiye amekiri kuwa 80% ya wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi katika kambi ya Mahama nchini Rwanda ni wazaliwa wa mkoa wa Kirundo kaskazini mwa Burundi kwenye mpaka na nchi jirani ya Rwanda, na kwamba serikali ya Burundi imepanga mikakati madhubuti ya kuwapokea wakimbizi wote wa Burundi walio wa misheni nchini Rwanda.
Wakimbizi wa Burundi watakaorejea watapokelewa katika kituo cha muda cha kijiji cha Songore chenye uwezo wa kupokea watu 1000 katika mkoa wa Ngozi. Baadaye watasafirishwa katika vijiji vyao vya asili. Tuliafikiana kuwa msafara wa kwanza utafanyika tarehe 27 mwezi huu wa Agosti. Ofisi ya UNHCR nchini Rwanda imetakiwa kuanzisha harakati za kuorodhesha wakimbizi wote wa Burundi wanaohitaji kurejea.
Katika mkutano huo, pande hizo tatu ikiwa ni shirika la UNHCR, serikali ya Rwanda na ya Burundi zimekubaliana kuwa kila mkimbizi wa Burundi mwenye nia kurejea nchini Burundi atajiandikisha kibinafsi na wala sio kwa kuandika barua ya jumla. Hatua hiyo imechukuliwa siku chache baada ya wakimbizi wa Burundi zaidi ya 600 wa kambi ya Mahama mashariki mwa Rwanda kumwandikia Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye wakimwomba wasaidie kurejea makwao nchini Burundi katika hali ya usalama. Wakati huo serikali ya Burundi ilishtumu vikali serikali ya Rwanda na shirika la UNHCR kuwawekea pingamizi wakimbizi hao wa Burundi, madai ambayo hata hivyo yalikanushwa na pande husika. Itafahamika kuwa tokea mwaka 2015 nchi ya Rwanda iliwapokea kwenye ardhi yake wakimbizi wa Burundi zaidi ya 72,000. Jamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya America, VOA, Kigali.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Nchini Kenya, mjadala mkali umeshuhudiwa katika bunge la Senate kwa mara nyingine katika kikao cha kupigia kura mswada wa ugavi wa mapato ya taifa ya shilingi bilioni 316.5 kwa serikali za majimbo. Hii ni baada ya maseneta watatu kukamatwa katika kile kimeonekana kama mkakati wa kuwazuia kupigia kura mswada huo, na hatua za kutaka waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i pamoja na inspekta mkuu wa polisi Hillary Mutyambai kufika mbele ya bunge hilo kueleza sababu za maseneta hao kukamatwa zimefeli. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti kamili.
As the deep state was celebrating, as the system was celebrating, suddenly, and I say suddenly,
Jumatatu bunge la Kenya la seneti limeshuhudia cheche za maneno na joto kali kutokana na hatua ya maafisa wa polisi kuwakamata maseneta watatu: Cleopa Malala wa jimbo la Kakamega, Steve Lelegwe wa Samburu na Christopher Lagat wa jimbo la Bomet. Japo maafisa wa polisi hawajaweka sababu za kukamatwa kwa watatu hao, wabunge wenzao wanaeleza kuwa ni misimamo yao ya kupinga mfumo wa serikali wa kugawa mapato ya taifa kwa serikali za majimbo.
I cannot imagine sitting in this house to debate anything, Mr. Speaker, because Senator Malala...
Kikao maalum cha bunge hilo cha asubuhi hakikuafikia lengo lilokusudiwa, yani upigiaji kura mfumo wa ugavi wa mapato hayo ya taifa, baada ya ripoti kuibuka kuwa wenzao wamekamatwa na kuzuiliwa kufika bungeni humo. Spika wa bunge hilo Kenneth Lusaka aliamrisha waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i na inspekta mkuu wa polisi Hillary Mutyambai kufika mbele ya kamati ya usalama wa taifa ya bunge hilo, lakini hatua hiyo haikufua dafu, kwani waziri Matiang'i alieleza kuwa yuko kwenye likizo iliyoidhinishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Hatua ya wawili hao kutofika mbele ya kamati ya bunge hilo iliwakasirisha mno wa bunge waliotaka kikao hicho maalum kuahirishwa kwa mara nyingine, kama anavyoeleza seneta wa jimbo la Kwale Isa Juma Boy.
Madam Speaker, nasimama hapa mbele kwanza kama seneta wa Kwale kuhakikisha kwamba hawa maseneta wenzetu watatu ambao wameshikwa, kabla tujaendelea zaidi, kisha kama seneta wenzetu watatu wameachiliwa ili waweze kuja hapa kujadili hili swala la muhimu la revenue katika kaunti zetu.
Seneta wa jimbo la Kilifi Stuart Mazayo anakariri kuwa maafisa wa polisi ni sharti waajibike mbele ya bunge hilo huru ndiposa pawepo na uwazi, iwapo haupo mwingiliano wa uhuru wa asasi nyingine za serikali na bunge hilo.
Mimi naunga mkono kuahirisha mjadala huu kwa sababu una madhara yake ikiwa tutaendelea bila wale maseneta wenzetu watatu kuwa ndani ya bunge hili la Senate kupiga kura.
Seneta wa jimbo la Tana River Wario Golit Juma ameeleza kuwa si haki kuendelea na mjadala huo wa kupigia kura ugavi wa mapato ya taifa wakati wenzao wamekamatwa na kuzuiliwa na maafisa wa polisi.
Haiwezi kawa ni kwa bahati mbaya seneta watatu ambao wanawakilisha jimbo lao kushikwa siku ya leo, ambao wote sisi tunajua wanapiga kura kwa upande mmoja.
Maseneta wamekubaliana kushinikiza serikali kueleza sababu za kukamatwa kwa watatu hao wakati tu wanapohitajika kupiga kura kuidhinisha au kutupa mapendekezo ya mapato hayo ya taifa. Hata hivyo, kauli zao za kutaka kuahirishwa kikao cha Jumatatu zimepiga mwamba baada ya wabunge 29 pekee kuipigia kura hoja ya kuahirishwa, 29 wengine wakipinga. Hii ikimaanisha kuwa kikao hicho kitaendelea. Hadi tukienda hewani, kikao hicho kimekuwa kikiendelea, lakini spika wa bunge hilo Kenneth Lusaka ameagiza waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i na inspekta mkuu wa polisi Hilary Mutyambai kufika mbele ya bunge hilo kabla ya Jumatano wiki hii kueleza sababu za kukamatwa watatu hao. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni Sauti ya Amerika. Wakilishi wa serikali za Misri, Sudan na Ethiopia wameanza tena mazungumzo kuhusu bwawa la kuzalisha umeme la Ethiopia, kuhusu namna bwawa hilo linastahili kujazwa maji na usimamizi wake. Mazungumzo yameanza tena kufuatia wito wa Umoja wa Afrika. Mwandishi wetu wa Misri Shafi Mbinda ana ripoti kamili.
Yanakuja hayo baada ya kupita muda wa zaidi ya wiki moja sasa tangu mazungumzo hayo yalipositishwa kutokana na tofauti zilizojitokeza kati ya Misri, Sudani na Ethiopia kwenye mambo ya kisheria kuhusu bwawa hilo la maendeleo la Ethiopia. Mapema tarehe 5 mwezi huu, Misri na Sudani zilitangaza sababu ya kutaka kwao usitishwaji wa mazungumzo haya ili kujishughulisha zaidi na mashauriano ya kindani, kwani Ethiopia imekuwa ikienda kinyume na makubaliano yaliyofikiwa kwenye mkutano mdogo wa kilele uliofanyika chini ya Umoja wa Afrika, jambo ambalo pia Ethiopia imelikanusha. Sudani imesifu kwamba kuanza upya kwa ngwe hii nyingine ya mazungumzo haya yaliyochukua muda wa masaa mawili yaliyohudhuriwa na mawaziri wa maji pamoja na mawaziri wa mambo ya nje kutoka pande tatu hizo ni ishara nzuri ya ushirikiano wa kijimbo. Ujazaji maji na uendeshaji wa bwawa hili ndio nukta tata katika mazungumzo haya. Lakini kipengele kipya kilichoongezeka kwenye ngwe hii ya mazungumzo haya ni kujadili miradi itakayoanzishwa siku za usoni juu ya swala hili, hali ambayo wachambuzi wanaona huenda ikapelekea mazungumzo haya takriban miaka 10 sasa kuendelea kuchukua muda zaidi mpaka kuja kufikia mwafaka, huko Ethiopia nayo tayari imeshaanza shughuli zake katika bwawa hilo. Anasema mhandisi Haidari Yusuf, mtaalamu wa masuala ya maji katika Wizara ya Maji ya zamani nchini Sudani. Mpaka hivi sasa hatujafikia makubaliano. Kipindi chote hicho tumekuwa tukipoteza muda tu na wala hatukupata hata matokeo yoyote. Jambo la kushangaza ni kusema kwamba tumefikia 90% ya mazungumzo, ile hali hatujapiga hata hatua moja mbele kimazungumzo. Yaani hatujafikia itifaki juu ya uendeshaji hili bwawa. Sasa ina maana gani tuendelee na mazungumzo mengine? Na hizi nukta mpya kuhusu miradi ya siku zijazo ni jambo lisilo na maana na wala si mahala pake hapa. Sisi tunachojadili hapa ni hili bwawa kwanza, na kimsingi tunachozungumzia hapa ni usalama wa hili bwawa kabla ya shughuli nyingine. Mawaziri wa nchi tatu hizi, Misri, Sudani na Ethiopia, wamekubaliana kukutana tena kwa njia ya mtandao na kuendelea na mazungumzo haya Jumanne ya kesho panapo majaliwa, ili kuanza kufanya kazi baadhi ya yale wanayoona kuwa wanaweza kukubaliana na kuyawasilisha mbele ya Umoja wa Afrika, ambao mpaka hivi sasa ndio marejeo yao na kuangalia ajenda itakayofuata. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Karibu katika jamvi la michezo moja kwa moja, ungana nami Sunday Shomari. Basi tunaanzia huko nchini Tanzania, msikilizaji, ambapo ratiba ya ligi kuu ya nchi hiyo imekushotolewa ikiwa pamoja na mtanange wa mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga. Tuungane na mwenzangu George Njogopa kwa taarifa kamili.
Shirikisho la soka nchini Tanzania TFF leo limetangaza ratiba ligi kuu soka Tanzania bara itakayoanza kutimua vumbi Septemba 6 ikitangulia na mchezo wa Ngao ya Jamii baina ya mabingwa ligi ya Simba itakayovaana na Namungo hapo Agosti 29 katika dimba la Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Kulingana mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Tanzania bara Almas Kasongo, mechi ya kukata na shoka, yani mpambano wa tani wa jadi Simba Yanga, utakuwa Oktoba 18.
Big mechi utakuwa ni mchezo baina ya Yanga na Simba, utakuwa siku ya tarehe 18 mwezi wa 10 2020, itakuwa ni siku ya Jumapili katika uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo hiyo ndio itakuwa big match yetu ambao utakuwa ni mchezo namba 61, utakuwa mwezi wa 10 na sisi sote ni mashuhuda.
Jumla timu 18 zitaonyeshana kazi katika ligi hiyo, huko timu 4 za mwisho ndizo zitashuka daraja. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Basi moja kwa moja ndiki hadi huko nchini Kenya, ambapo uchaguzi mkuu wa kitaifa wa shirikisho la michezo nchini humo FKF unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao huenda ukakosa kufanyika tena licha ya bodi ya uchaguzi kutangaza tarehe kamili ya chaguzi mbalimbali. Tuungane na mwandishi wetu Dennis Wanyonyi kwa taarifa kamili.
Hata baada ya bodi ya uchaguzi wa FKF chini mwenyekiti wake Kantas Tikolo kutangaza kuwa uchaguzi wa FKF wa matao utafanyika tarehe 19 mwezi wa Septemba, huku uchaguzi ule wa kitaifa ukiendelea tarehe 17 Oktoba mwaka huu, kaimu mwenyekiti wa muungano wa kitaifa wa wachezaji wa soka zamani ya Tanasa Bongo ametoa wito kwa bodi ya uchaguzi huo kuwahusisha wadau wote kabla ya kuandaliwa kwa uchaguzi ambao unazidi kushuhudia pingamizi si haba. Abongo anakiri kuwa sharti wadau wote waketi kwenye meza ya mazungumzo ili kuhakikisha kuwa hakuna kesi za mara kwa mara zinazowasilishwa mbele ya jopo la kutatua masuala ya sport nchini Kenya STD, ambaye kulingana na Bongo inayumbisha na hata kuhatarisha soka ya humu nchini.
Zile vikwazo zimewekwa pale ni vikwazo bado zitafanya uchaguzi uweze kusitishwa tena kwa mara nyingine, manake itakuwa ni uchaguzi ambao watu hawajahusishwa vile inavyotakikana. Kwa hivyo tunaomba washikadau waweze kushikana pamoja tuweze kuhakikisha kuwa uchaguzi umefanywa, uchaguzi ambao utakubalika na kila mtu.
Kauli ya Bongo inajiri siku mbili tu baada ya zaidi ya wagombezi sita wa wadhifa wenyekiti kuwasilisha kesi mpya mbele ya Sport Dispute Tribunal kwa madai kuwa bodi ya uchaguzi haijafuata sheria katika maandalizi yake ya uchaguzi huo. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Kahozi Kosha, ambapo viongozi na wachezaji wote wa timu ya TP Mazembe wamepimwa leo virusi vya corona na kisha kumruhusu mchezaji mshambuliaji hatari Jackson Mudeka kusafiri kwenda Ulaya. Maelezo zaidi anayo Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi.
Wanamemba wote wa timu ya TP Mazembe walipimwa hii leo mjini Lubumbashi janga la COVID-19 kabla ya timu hii kuanza mazoezi ifikapo tarehe 20 mwezi tunao kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. TP Mazembe ni timu bingwa ya mchuano wa kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, itawakilisha DRC mwaka huu kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika. Kocha wa TP Mazembe ambaye ni mzaliwa wa Ufaransa kina bwana Dragon atawasili hivi karibuni mjini Lubumbashi kabla ya tarehe 20 ambayo Mazembe ataanza mazoezi kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo. Wakati huo mshambuliaji hatari wa TP Mazembe Jackson Muleka amesaini makubaliano ya kuchezea timu ya Standard de Liège ya huko Belgiji kwa muda wa miaka 4 kisha mazungumzo ya muda mrefu. Jackson Muleka ni mchezaji alipata majifunzo ya kandanda kwenye Katumbi Academic mjini Lubumbashi. Tumalizie na habari ya uchungu. Rais wa zamani wa timu ya Saint Eloi Lupopo ya Lubumbashi akina na Mutamba Dibwe alifariki dunia huko Ulaya. Mutamba Dibwe kisha kuiongoza timu ya Saint Eloi Lupopo aliunda timu yake ya Skom Mikishi, ilikuwa ya kwanza kunyanyua kombe la mabingwa la hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kauzi Kosha kutoka huko Lubumbashi. Basi tuangalie soka la kimataifa. Timu ya RB Leipzig ya Ujerumani na Paris Saint-Germain zitakumbana katika kutafuta nafasi ya kucheza fainali ya mchezo wa ligi ya mabingwa au Champions League hapo Jumanne usiku. Huo ni mtanange utakuwa aina yake, kwa sababu timu zote zitaweza zinawania kucheza fainali hizo kwa mara ya kwanza katika historia yao. Na siku ya Jumatano mtanange mkali unatarajiwa pia katika nusu fainali ya pili kati ya timu ya Lyon ya Ufaransa na Bayern Munich huko Lisbon, Ureno, ili kutafuta nafasi ya kucheza fainali ya kombe hilo katika msimu huu wa mwaka 2019-2020. Na kwingineko katika ligi ya NBA, mabingwa watetezi Toronto Raptors wataanza mechi yao ya mtoano kwa kushindana na Brooklyn Nets, na hii leo katika msimu wa kawaida walishinda michezo mitatu kwa moja. Na timu ya Los Angeles Lakers inapewa nafasi kubwa ya kushinda ligi NBA mwaka huu, itaanza kazi na Portland Trail Blazers katika mchezo wa mtoano hapo kesho Jumanne. Basi kutoka meza ya michezo, langu jina Sunday Shomari, nikutakie siku njema.
Asante Sunday Shomari.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Takriban miaka 50 sasa tangu Marekani ilipoanza majadiliano ambayo ilipelekea kufungua uhusiano na China. Tulifikiria kushirikiana na China kungeleta hali ya baadaye yenye ahadi, yenye mwangaza wa urafiki na ushirikiano, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo. Ahadi hiyo ilibadilika kuwa uongo kwa miongo kadhaa. Ustawi mkubwa sana haukuweza kupanua uhuru nyumbani huko China au kurekebisha vitisho vya China nje ya nchi. Chama cha kikomunisti China kilikiuka haki za binadamu za watu wa China, ilidai eneo kubwa zaidi huko South China Sea, ilitaka kuwanyanyasa marafiki wa Taiwan na kuwavunja moyo watu wanaopenda uhuru huko Hong Kong. Ilifanya njia ya usafiri wa baharini duniani kuwa si salama kwa biashara ya kimataifa, na bei ya kukiri kufanya biashara huko China. Ilisisitiza kwamba makampuni ya magharibi yanahamisha teknolojia kwa wapinzani wao wa China na kuendelea kuwa kimya huku kukiwa na ukiukaji mbaya wa haki za binadamu. Wakati Marekani ilipofungua mikono yake kwa raia wa China, waziri Pompeo alisema chama cha kikomunisti cha China kilituma wataalamu wa propaganda na wapelelezi kwenye mikutano ya vyombo vya habari vya Marekani, vituo vya utafiti na vyuo vikuu. Iliiba mali zetu za kisomi ambazo ni adhimu na kufanya biashara ya siri iliyosababisha kupotea kwa mamilioni ya ajira kote Marekani. Chama cha kikomunisti China lazima kibadilike, alitangaza. Lazima kianze kukumbatia malengo ambayo Rais Donald Trump ameyapanga kwa ajili ya haki na usawa. Lazima wote tujihusishe na kuwawezesha watu wa China wenye nguvu, watu wanaopenda uhuru ambao ni tofauti kabisa kutoka chama cha kikomunisti cha China. Kwa miongo mingi sasa, viongozi wetu wamepuuza na wala hawakuyatilia maanani maneno ya kijasiri ya wapinzani wa China ambao walituonya kuhusu hali tunayokabiliana nayo ya utawala, na hatuwezi kupuuzia hilo tena. Lakini kubadilisha tabia ya CCP haiwezi kuwa kazi ya watu wa China pekee, alisema waziri Pompeo. Mataifa huru yanatakiwa kufanya kazi kutetea uhuru. Ninatoa wito kwa kila kiongozi wa kila taifa kuanza kwa kufanya kile Marekani inachofanya, kusisitiza usawa, kusisitiza uwazi na uwajibikaji kutoka chama cha kikomunisti cha China. Kwa muda mrefu tumeiachia CCP kupanga misingi ya kujihusisha, lakini hilo halipo tena. Mataifa huru lazima izungumze, lazima tufanye kazi juu ya misingi inayofanana. Kama hatuchukui hatua hivi sasa, alisema waziri Pompeo, hatimaye CCP itabomoa uhuru wetu na kutengua utaratibu kulingana na kanuni ambazo jamii zetu imezifanyia kazi kwa bidii kubwa kuzijenga. Kuhakikisha uhuru wetu kutoka chama cha kikomunisti cha China ni azma yetu ya wakati huu. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Abdu Shakur Abud amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Ndwimana. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante sana kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.